Здравейте, уважаеми любители на историята на София! Аз съм Виктор Топалов и за поредна седмица ще ви разкажа някои от моите любими софийски истории. Винаги в рубриката «Софийски разкази» ние хвърляме поглед към миналото, за да се опитаме да популяризираме някои позабравени имена, места или истории. Днес ще си говорим за скулптора Кирил Шиваров, който е роден във Варна, но прекарва голяма част от живота си всъщност последните малко повече от 10 години, именно в българската столица, именно тук той остава някои от своите най-забележителни творби. Може би не сте чували името на Кирил Шиваров. Ако пък сте изследователи на темата, за вас със сигурност е ясно, че Кирил Шиваров е едно от най-големите имена в българската скулптура от първата половина на миналия век. Много от неговите произведения могат да се видят не само в София, но и в различни български градове, като за сигурност най-отчетливото присъствие е в неговия роден град Варна. Днес обаче ще се говорим за неговите произведения, които кресят няколко софийски сгради, площади, ъгъла. Много от тях са толкова популярни, че сте ги виждали сигурно хиляди пъти. Много от тях намират място и върху софийските картички и съм сигурен, че ще ви бъде любопитно да разберете къде още можете да видите от творбите на великия скулптор Кирил Шиваров. Макар че той е роден във Варна, той следва пътя на много други български интелектуалци от онзи период, а именно от края на 19 век и началото на 20. Той решава да се премести в София в края на 20-те години на миналия век, като причината, разбира се, е бързо развиващата се столица и многото възможности, които се отварят пред човек като него. Човек с талант, с визия и с големи възможности. През това време, през София 1928 година, в този град наистина виждаме един огромен бум на строителството. Тогава вече се строят много от жилищните кооперации, които днес са неизменна част от столичния център. Естествено, тези кооперации имат нужди от една красива украса, затова всъщност Кирил Шиваров оставя своя отпечатък и върху някои от тях. София от 1928 година, това е времето точно между двете световни войни, когато все пак в нашия град се не само се строи, но се изгражда и много култура. Заради това, както сами ще разберете, Кирил Шиваров участва много и в обществения и културния живот, най-вече със своите близки приятели от кръга на дивите петли, за които ще чуете малко по-късно. Твърди се, че той пристига в града между 1927 и 1928. Различните източници твърдят тези две различни години. И първото място, на което той заживява, е всъщност дома на семейство Величкови. Този дом се е намирал на улица Цар Иван Шишман, номер 32, т.е. много близо до ъгъла с улица Граф Игнатиев. Това е една сграда, която вече не съществува, така че днес не може да я посетим. На нейно място има един голям паркинг и няколко заведения за бързо хранене. Именно в дома на семейство Величкови, Кирил Шиваров се запознава и със своята бъдеща съпруга Натка или Надежда, която е дъщеря на хазяина на Кирил Шиваров. По тази причина двамата се запознават, сближават и малко по-късно сключват брак в храма Свети Седмочисленици. Това се случва вероятно през 1930 година, макар други източници да твърдят 1932. Аз съм склонен да приема 1930 за година на техния брак, тъй като през 1931 година адресът на Кирил Шиваров вече е сменен с близката улица Стефан Караджа. И предполагам, че това е след като вече със семейството си се изнася на нов адрес. Веднага след идването му в София, още през 1927 или 28 година, той се заема с една много важна задача да придаде красив облик на интериора на Народния театър. Може би ще се очудите как така Народния театър, при положение, че той е сграда построена през 1907 година. Да, наистина оригиналната сграда е от тогава, но за съжаление през 1923 година в Народния театър избухва пожар, който разрушава голяма част от сцената и въобще цялата сграда. Смята се, че единствената автентична запазена част от тогава е централният вход с колоните, с двете кули и статуите върху тях. Все пак, през 1927 или 28 година на Кирил Шиваров именно е дадена задачата да изгради един красив скулптурен интериор. Той прави всичките украси във вътрешната страна на Народния театър. За съжаление, днес не можем да видим тези творби, поне вероятно всичките са и затрити, тъй като през 70-те години се прави един нов тотален ремонт на Народния театър и през 1976 година той отваря отново, но с съвсем различен интериор. Единственото изключение прави отново централния вход с триъгълния фронтон, с колоните и двете кули, които вече споменах. Също през 1927 година На него е дадена задачата да изгради един страхотен символ, който е разположен на новата фасада на Българската академия на науките. Днес, когато споменем тази сграда, ние си представяме най-вече ъгловата сграда, която е първата, изградена още в края на 19 век. Само че по-късно сградата на БАН е разширявана на няколко пъти и през 20-те години се прави ново крило, което е в посока храм-паметник Свети Александър Невски. Именно на този вход е поставен един картуш, много красив и много изящен, в средата на който има една разтворена книга като символ на Българската академия на науките и на предишното книжовно дружество, като от двете страни са поставени мъж и жена, символизиращи науката и изкуството. Тази сграда се здобива с този фронтон в края на 20-те години и постепенно това се превръща в един от символите на сградата. И вижте колко рано от идването на Кирил Шиваров в София той се занимава с тази задача. И както ви казах по-рано, има някакъв спор дали идвал 27 или 28, но нека продължим по-напред с неговото творческо дело. Със сигурност знаем, че през 1928 година той изгражда няколко красиви произведения, които разполага на улица Цар Калоян номер 3. Днес сградата се ползва от една от големите български банки, а в миналото в нея се е помещавала Занаечийската банка. Всъщност, това е една сграда, която е променила много функцията си. Днес, за съжаление, фасарата също не е до там красива, колкото трябва да бъде, но става ясно, че тази творба всъщност представлява няколко части. Точно над централния вход са разположени две статуи, които придържат пред себе си един красив символ, една наковалня, а пък над техните глави са разположени някои от символите на занаятите на Занаечийската банка. Когато днес отидете на този адрес, той се намира точно между Позитано и Алабин и погледнете отсреща срещу градинката пред стария хотел, ще можете да разпознаете много от тези символи, които изобразяват точно тези важни части от ежедневието на всеки един специалист, който се занимава с тази дейност. Останете с нас и след малко, за да научите още повече от творбите на Кирил Шиваров. Ето че отново сме заедно, аз съм Виктор Топалов от Бухемска София, вие слушате рубриката Софийски разкази. Днес си говорим за делото на един от прочутите български скулптори от първата половина на миналия век, но не делото му като цяло, ами работата му, която можем да видим и усетим тук в София. Става дума за великия варненски скулптор Кирил Шиваров, който безспорно е оставил един от най-големите отпечатъци, що се отнася до скулптурно творчество в този исторически период. Знаете, че в Бухемска София винаги си говорим за миналото на града, най-вече от период между Освобождението и Втората световна война. Но за радост много от творбите на Кирил Шиваров могат да бъдат видени и днес по Софийските улици. Една от тези прочути и всъщност емблематични творби е паметникът на бог Меркурий, който паметник се намира на фасадата на финансово-стопанската гимназия, на така нареченото НФСГ, което вероятно повечето от вас познават в района на Лозенец. Това е една много красива сграда, построена през 1930 година и точно над нейния централен вход се извисява една красива статуя, която е дел именно на Кирил Шиваров. Това всъщност е сградата, която днес разполага с една от най-красивите фасади, именно благодарение на паметника на бог Меркурий, изграден от Кирил Шиваров преди почти 100 години. Всъщност, можете да забележите, че много от неговите творби се намират на фасади, защото всеки, който се обръща към този скулптор, би желал, естествено, неговото творчество да краси най-централната част на зданието. Продължаваме обаче напред с една сграда, която е завършена малко преди това. През 1928 година на ъгъла на улиците Граф Игнатиев и Алабин се построява една нова грамадна сграда с много интересен ъгъл, който и днес съществува, но не в цялост. Може би вие познавате добре тази сграда, може би сте минавали много пъти под нейните колони, които са направени доста по-късно като за преминаване на пешеходци, но тази сграда с кръглият ъгъл някога се хвалила и с още един символ. Най-отгоре, точно над централната част на сградата, се е намирал един голям орел. Сградата е била собственост на застрахователното дружество с това име и орела, който е бил поставен точно горе в средата, е символизирал именно силата на това застрахователно дружество, дошло някъде от запад, твърди се, от Германия. За съжаление обаче, след Втората световна война, Не само, че функцията на сградата е променена, но и орелът изчезва. Днес не знаем каква е неговата съдба, не знаем къде се намира, но сме сигурни, че е премахнат най-вероятно заради символното си напомняне на нацистка Германия, макар идеята да не е била точно същата. Все пак застрахователното дружество носило това име. Днес в същата тази сграда от едната и страна се помещава районната администрация на Триадица. И така, продължаваме напред с историите. Стигаме до сградата на днешната столична библиотека, която някога е била строена за Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройството. Сградата се проектира още в 20-те години, в средата на 20-те години, по проект на известната българска архитектка Виктория Ангелова Винарова. Днес тя е известна, за нея сме говорили много пъти, но в миналото това всъщност е бил първият голям проект, който тя печели, бидейки служителка на това Министерство на обществените сгради. И въпреки неодобрението на много от съвременниците за това, че една жена не може да проектира толкова голям проект, все пак тя печели този конкурс и сградата е изпълнена почти изцяло по нейните възгледи. И всъщност на една от фасадите на тази към улица Уилям Гладстон можем да видим няколко произведения на Кирил Шиваров. Това са всъщност три творби, едната от които показва мъж въседнал, между другото, сфинкс, единствения софийски сфинкс. Качил се върху него, той символизира строителството. От другата страна пък виждаме една красива жена, която няма сфинкс под себе си, но все пак прави впечатление със своя поглед. И най-отгоре над прозореца един страхотен герб с лъв по средата. Всъщност това е приноса на Кирил Шиваров за облика на сградата на днешната столична библиотека, която се превръща в такава едва през 90-те години на миналия век. И продължаваме с още една интересна история. Вече сме пред може би най-известната сграда в София, поне една от най-известните. Това е сградата на Софийския университет. Когато разхождате себе си или приятели пред централния вход, няма как да не видите паметниците на Евлогия и Христо Георгиеви. Тези паметници, които са нещо като символ на университета, макар университета да не носи тяхното име, въпреки че някога го е правил, тези две творби са именно дело на скулптора Кирил Шиваров. Смята се, че по тях е работено през 1934 година и всъщност за времето си това са може би най-големите фигури, изобразяващи човек, т.е. човешки фигури, под формата на статуи, направени въобще не само в София, но и в България. Кирил Шиваров безспорно се свързва най-вече с тази творба, с двамата братя Евлогий и Христо Георгиеви, които са изляти недалеч от тук в една специална леярна, наречена Незнайния войн, и са донесени до входа на Софийския университет в същата година, в която университета отваря врати, а именно 1934 година. Искам да ви разкажа и за един факт, който не е толкова свързан с София, но всъщност нашата столица има принос. За това става въпрос за паметникът на освобождението в Шипка. Големия паметник, който много българи посещават на 3 март, има един красив лъв от една от страните на големия паметник и този лъв също е дело на Кирил Шиваров. Разбира се, той не се намира в София, но все пак защо ви казвам, че София е важна тук? Ами защото паметника на освобождението е създаден тук в София и е изработен в София в сградата, в една от сградите на Софийският арсенал, който днес от него не е останало почти нищо, свърва се с няколко търговски центъра и градината, която всяко лято кипи от живот, намира се в Лозенец и може би ще се разбере сега защо булеварда се казва Арсеналски. Някога там се намира Софийският арсенал, където са произвеждани и боеприпаси, разбира се, и с някои от тези боеприпаси, с материал от тях са направени и частите, от които изграден паметника на освобождението, който се намира на Шипка и може би почти всеки българин, да не кажа всеки, но почти всеки българин е посещавал лично, ако не лично, то поне е виждал по телевизията този красив лъв, дело на Кирил Шиваров, още през средата на 30-те години. След малко ще продължим с сградите на Българската народна банка, Съдебната палата и малко повече за дивите петли и приноса на Кирил Шиваров в развитието на този бухемски кръг. Здравейте отново, аз съм Виктор Топалов от Бухемска София и днес си говорим за живота и по-скоро за делото на скулпторът Кирил Шиваров, в българската столица. Той е роден във Варна, но в края на 20-те години съживява в София и тук оставя някои от най-известните си творби на фасадите на много от знаковите софийски сгради. И говорейки за софийски емблеми, няма как да не споменем и сградата на Българската народна банка. В нея и по нея творят някои от най-добрите български художници, каменоделци и, разбира се, скулптори. Един от тях е Кирил Шиваров. Той работи по западната фасада на Българската народна банка и за да не ви обърквам прекалено много, ще ви кажа, че когато се спуснете по улица Съборна, когато тръгнете от площад Света Неделя към парка пред Народния театър, от лявата страна ще видите една чешмичка с красива лъвска глава и един изплезен език, от който излиза водата през лятото. Над тази чешма, ако се отдалечите малко по-далеч или ако стигнете до самата градска градина и погледнете нагоре, над чешмата в далечината ще видите още една от творбите на Кирил Шиваров, което ни показва просто колко всеобхватна е била неговата дейност. Освен че прави фасади на училища, прави и фасадите на банки, което наистина ни говори за разнообразието, което той може да приложи и ги показва винаги по най-добрия начин. Това, което на мен ми прави впечатление на тази хубава творба, разположена на фасадата на БНБ, е, че коронката над лъва е запазена. Отидете и я вижте наживо, за да знаете за какво става въпрос. И всъщност последната сграда, за която ще ви разкажа днес, е Съдебната палата. Тя се строи доста дълго време, между 1929 и 1940 година, по проект на архитект Пенчо Койчев. И все пак нещо, което може би не ни прави толкова голямо впечатление, защото просто не е завършено, това е красивата украса по фасадите на сградата. Една от тези истории обаче е много трагична. През 1938 Кирил Шиваров работи по оформлението на сградата и дори от една от страните по улица Позитано успява да изгради две човешки фигури, които изобразяват представители на юридическата власт. Само че идеята е била да има множество такива скулптурни творби от всичките страни на Съдебната палата. За съжаление обаче, през 1938 година Кирил Шиваров умира, докато работи именно по фасадата на Съдебната палата. Казах ви по-рано, че той се среща със своята съпруга на улица Шишман номер 32. Това всъщност е била първата му квартира. Обаче, дори след като се изнася със своята съпруга, неговото ателие продължава да се намира там, на улица Шишман номер 32. И в последния си ден, всъщност през пролета на 1938 година, той излиза от дома, който обитава вече със своята съпруга, в кооперация, която се намира на улица Георги Раковски номер 173. Той излиза от дома си, отива към ателието и там, докато вдига една 250 кг колона, един капител, който е трябвало да бъде разположен на Съдебната палата заедно със своите работници, вдигайки този капител, той получава инсулт и малко по-късно умира. Така всъщност си тръгва от живота Кирил Шиваров, който живее в София почти 10 години, може да кажем плюс-минус, и в тези 10 години оставя толкова много спомени по фасадите на софийските сгради. Всъщност неговият гроб, който се намира на централните софийски гробища, е украсен и окичен с още една негова творба, наречена Каин. Обещах обаче да ви разкажа и нещо забавно за неговото ежедневие. Той е бил неизменна част от кръга, наречен Дивите петли. Дивите петли по-късно става и име на едно заведение, обаче това винаги е било неофициалното име. Заведението носи името Пазарджишка кооперация и дълго време се намира на улица Граф Игнатиев номер 46, отново на ъгъла с Шишман, което ще ви подскаже, че мястото вероятно не е избрано случайно, а заради близостта с дума на Кирил Шиваров. Пазарджишка кооперация, която се рекламира последния начин, посетете пивница Пазарджишка кооперация, централното гнездо на Див петел. На улица Граф Игнатиев номер 46, където ще намерите отлично карабонарско червено и сунгурларско бяло вино. Екстра закуски. Съдържател Георги Паскалев Глушков. Тази кооперация, пазарджишка кооперация, обаче наистина е свързана най-вече с Див петел. Това е един бухемски кръг, в който вземат участие освен Кирил Шиваров, редица други български интелектуалци, като например Стоян Бачваров, актьорът, художникът Александър Божинов, скулпторът Андрей Николов. Към тях можем да отнесем още хора като писателя Змей Горянин, неговата съпруга Соня Димитрова, наричана още Змейцата, която всъщност веднъж се здобива с званието Петелица, когато пред погледа на Кирил Шиваров успява да изпие цяла Халба с бира. Това е бил един голям успех за тогавашните дами, така че Соня Димитрова става петелица, чак когато го прави с подкрепата на Кирил Шиваров. Кирил Шиваров е наричан и сърцето на тази компания, като за това можем да се обърнем към спомените най-вече на Соня Димитрова, но и спомените на Драган Тенев, който споделя своите впечатления от онзи дух, макар тогава той да бил все още много млад. И като доказателство за това, че именно Кирил Шиваров е сърцето на Дивите петли, мога да ви кажа само, че след смъртта му през март месец 1938 се прави едно тържествено пело в църквата Свети Седмочисленици, отново в квартала, в непосредствена близост до Дивите петли или до Пазарджишка кооперация, на което пело присъстват много негови почитатели и въобще хора на изкуството. Само че след смъртта на Кирил Шиваров, както казва самата Соня Димитрова, се правят няколко опита за съживяване на Дивите петли и за подновяване на техните редовни срещи, но вече след смъртта на Бачо Киро, както е наричан той от своите приятели, нищо никога вече не е същото. И така, уважаеми слушатели, това беше набързо историята на Кирил Шиваров и по-скоро историята на неговото творчество в София. Мога да ви препратя към няколко книги, които заслужават вашето внимание, тъй като, каквото и да си говорим, делото на Кирил Шиваров е необятно и не може да бъде разказано само в няколко минути. Първата книга, по-скоро албум, който бих искал да ви препоръчам, носи името За себе си. Това всъщност е документална изложба на организацията Андари по случай 130 години от рождението на скулптора Кирил Шиваров. И другата книга, тя се казва Кирил Шиваров скулпторът, автора е Румяна Иванова и в нея можете да намерите информация за цялото творчество на Кирил Шиваров не само в София, но и в неговия роден град Варна. И така с тези две книги съм сигурен, че ще можете да придобиете пълна представа за този велик български скулптор, за когото не се знае много, а всъщност заслужава изцяло нашето внимание. Благодаря ви, че слушахте Софийски разкази, това е края на легендите на София, но ни слушайте отново другата седмица.